Máte rádi jistotu a předvídatelnost, kterou jistota přináší, anebo dáváte přednost otevřeným příležitostem? Jste spíše průkopníky, kteří razí nové cesty a nebojí se riskovat, nebo spíše chráníte to, čeho jste dosáhli a co máte? U každého z nás je poměr jistoty a nejistoty, kterou ve svém životě chceme mít, odlišný. Přesto nějakou jistotu mít musíme. Bez ní není život možný. A vlastně nad tím ani nepřemýšlíme. Prostě spoléháme na to, že slunce vyjde i zítra, že i zítra, když se probudím, budu to já, totožný sám se sebou a vědomí si sebe sama. Otázkou však je, zda existuje ta jistota neotřesitelná a neochvějná, která díky své neochvějnosti může dát životu útěchu i v časech nejistých. Asi nejčastější odpovědí, kterou na otázku po té jediné jistotě slýchám, je, že jí je smrt. Každý musí zemřít. Což asi obecně platí, ale nevím, kolik útěchy z takové jistoty můžeme načerpat. A je vůbec rozumné a smysluplné si takové otázky klást? Měl by člověk usilovat o jistotu? Není takové usilování vlastně výrazem slabosti a nedospělosti? Nenese sebou jistota nutně také manipulaci a pokrytectví? Například touha po jistotě ve vztahu s druhým člověkem, bytostí nadanou svobodou volby, též znamená, že musí existovat závazek ctít tento vztah, přizpůsobit se. A kvůli tomuto vztahu také obětovat mnohé z osobní svobody a preferencí. Ale to pak také znamená, že nevždy žijí v souladu se svými pocity a prožitky, protože jsou chvíle, kdy ze vztahu nedostávám to, co chci, co mě uspokojuje a nejraději bych takový vztah ukončil. A pokud v něm zůstávám, pak nejsem upřímný, nejsem autentický. Být schopen žít v nejistotě se může jevit jako vytoužený ideál, zvláště pro toho, kdo ví, že neví, co mu zítřek zjeví. To dnešní téma ke mně přišlo zvláštním způsobem. Nedávno se mi do rukou dostala kniha Abigail Schreierové Nevratné poškození s podtitulem Jak naše dcery propadají transgenderové mánii. Abigail Schreierová je novinářka. Zaujali fenomén dramatického nárůstu genderové dysforie mezi dospívajícími dívkami. Genderová dysforie je porucha genderové identity, kterou charakterizuje těžký diskomfort a nepohodlí ve vztahu ke svému biologickému pohlaví. V minulosti postihovala pouze zlomek populace, asi 0,01%, 0,01%, a téměř výhradně chlapce. Změna nastala v minulé dekádě, a to velice dramatická. Poměr se změnil z 0,1% na procenta 2. Západní svět je svědkem náhlého přívalu dospívajících, především dívek, které jsou přesvědčeny, že trpí genderovou dysforií a identifikují se jako transgender. Proč? Co se stalo? Schreierová přistupuje k tématu velmi otevřeně. Při přípravě své knihy mluvila s dospívajícími i jejich rodiči, odborníky na obou stranách názorového spektra, se zastánci i odpadlíky. Snaží se tento fenomén pravdivě popsat a pochopit, jaké příčiny za ním stojí. Autorka mne zaujala, tak jsem její jméno prohnal internetovým vyhledávačem. A z webu na mě vyskočil odkaz na rozhovor, který Abigail vedla s kanadským klinickým psychologem a badatelem, dnes již též vlivným a kontroverzním intelektuálem Jordanem Petersonem. Peterson si se Schreierovou povídal o její knize. A asi po půl hodině tohoto rozhovoru zazní postřeh, který právě podnítil toto dnešní téma. Dialog se dostane k tématu autority. Kdo má právo rozhodnout, zda dotyčný dospívající podstoupí nevratné zákroky, které směřují ke změně jeho pohlaví, aby bylo v souladu s jeho pociťovaným genderem? Řeč přijde na platné zákony a předpoklady, ze kterých vycházejí. A klíčovým předpokladem je to, že pouze daný jedinec zná svůj gender. A to i v případě, že se tento gender mění týden od týdne, den ze dne. Neexistuje žádná vnější autorita, která by byla oprávněna vyjádřit svůj názor na prožívání jeho genderové identity a mít slovo v tom, jaké rozhodnutí bude učiněno. Žádný lékař či zdravotník, rodič, blízký člověk, psycholog či psychiatr, nikdo, pouze ten daný člověk. Všichni kolem musí bez pochybnění přijmout jeho soud, jeho verdikt o sobě samém. A to i kdyby se jeho prožívaný gender měnil každý den. Jinými slovy, nikdy a za žádných okolností nemůže komunita kolem člověka rozumět člověku lépe, než rozumí on sám sobě. Takže ho nikdy nemůže nést. Člověk je na tom sám. A právě tato radikální autonomie jednotlivého člověka, jeho naprostá nezávislost na čemkoliv vně sebe sama, je jakousi klíčovou intuicí dnešního západního prožívání života. Situace, kterou Peterson popisuje, je konkrétním příkladem zralých plodů určitého typu myšlení, který zcela prostoupil a ovládl naši západní kulturu. Jeden z prvních klíčových kroků na této cestě učinil v 17. století René Descartes, který první a základní jistotu, kterou člověk v životě má, umístil do něj samotného. Velmi dlouho lidé hledali první jistoty s pohledem upřeným ven, mimo sebe sama. To, oč se opírali, nacházeli mimo konkrétního jednotlivého člověka, dokonce i mimo celek lidstva. V důvěře, v bázni nebo třeba i strachu hleděli k božstvům a kosmickým silám, ke slunci a hvězdám, ke kosmickému řádu, k morálnímu řádu a tam nacházeli jistotu. Jistotu nacházeli v tom, co je přesahovalo, ale s čím zároveň skrze poznání mohli vstoupit do kontaktu a s čím se mohli spojit. Avšak v 17. století byl podniknut krok, který to vše změnil. Zazněla myšlenka, kterou téměř všichni známe. Myslím, tedy jsem. Mohu myslet a mohu pochybovat. Mohu dokonce pochybovat o všem i o svých myšlenkách a svém myšlení, dokonce i o svém pochybování. Ale jedno je nepochybné, že jsem to já, kdo pochybuje. Tím si mohu být naprosto jist. Myšlení ani pochybování nemůže existovat samo o sobě. A tak tento krok umístil první jistotu do našeho nitra, do subjektivity konkrétního člověka. A tím nás také poslal na cestu, dalo by se říci pouť, jež nás k nepoznání proměnila. A z jejich dozrálých plodů nám dnes začínají trnout zuby. Zasvěcenými průvodci a mistry nám byli takoví lidé jako Jean-Jacques Rousseau, Friedrich Nietzsche, Karl Marx či Sigmund Freud. Plody tohoto obratu sklízíme v podobě něčeho, co někteří autoři dnes nazývají jako člověka psychologického nebo jako expresivní individualismus. Člověk psychologický rozumí lidskému já především pomocí psychologických kategorií a je zaměřený dovnitř. Tento posun k vnitřnímu zaměření můžeme vidět třeba na prožitku smysluplnosti práce. Je vaše práce smysluplná? Kdybyste tuto otázku položili svým rodičům, prarodičům nebo praprarodičům, možná by nerozuměli, na co se ptáte. A kdyby to pochopili, pak by řekli, no ano, samozřejmě, že je smysluplná, protože vydělávám peníze a za tyto peníze vám, svým dětem, mohu koupit boty a zaplatit složenky. Je smysluplná, protože mi umožňuje uživit rodinu. Když se dnes zeptáme na to, zda je práce smysluplná, tak se ptáme, zda nám přináší osobní vnitřní štěstí a potěšení. Ten pojem expresivního individualismu upozorňuje na to, že dnešní člověk nachází svůj význam tím, že vyjádří své pocity a touhy. Svět je pro něj plátnem, na které maluje své nitro. A společenské instituce a jejich role se proměňují. Nejsou tu od toho, aby připravili člověka na to, jak přispívat ke společnému dobru, ale na to, aby mu umožnili se projevit. A opět tento posun můžeme vidět třeba na proměně pojetí třídy či posluchárny. K čemu je třída nebo posluchárna? Bývalo, že třída, ve třídě či v posluchárně byl člověk poučován, jak přispět k obecnému kolektivnímu dobru, byl vystaven kritickým myšlenkám, aby si ověřil, zvážil, zproboval to, čemu věří, zda jeho přesvědčení a hodnoty obstojí. Dnes je však třída, nebo by měla být, především bezpečným prostředím, možností, kde člověk může vyjádřit sebe sama a kde musí být ochráněn od jakýchkoliv znepokojujících a zpochybňujících myšlenek, jež by nahlodávali jeho vnitřní pokoj. Takže můžeme odpovědět, co je první životní jistotou člověka v kontextu našeho moderního myšlení, a odpovíme, mou jedinou jistotou a útěchou je to, že patřím sám sobě a nikomu jinému. Že jsem konečně osvobozen od veškerého útlaku vnější autority. A to by mělo znamenat nevídanou explozi pozitivity, stability, tvořivosti a naděje. Vždyť konečně je člověk svobodný. Konečně je sám sebou, patří jen sobě a může si se sebou naložit, jak chce. Může se konečně stát svým vlastním stvořitelem. A to přece zní jako naplněný sen. Ovšem, spíše zažíváme explozi nejistoty, úzkosti a nestability. U psychiatrů, psychologů se stojí dlouhé fronty. Spotřeba psychofarmak roste exponenciálně. Firmy mají problém najít stabilní a spolehlivé zaměstnance. Mladí mají problém zvolit si a vydržet u oboru studia a životního zaměření. Lidé mají problém soustředit se více než na pár okamžiků. Smysl a naděje se masově vytrácí. Nezdá se, že by nám naše autonomie, kdo ví, jak prospívala. Ta jistota, kterou jsme si my moderní lidé stanovili, na kterou spoléháme, jistota, že jsme jen sami za sebe, nás není schopná nést a tvoří svět, ve kterém není snadné žít. Pokud máme hledat lék, musíme rozumět, co je s námi v nepořádku. Ježíš na dotaz farizeů, proč si užívá párty v Matoušově domě, odpoví, že lékaře potřebují nemocní, nezdraví. A na této párty je právě proto, aby pomohl těm, kteří mu naslouchají, rozpoznat, co je s nimi v nepořádku, a aby je pozval k pokání, jak říká Lukáš, ke změně, která přináší uzdravení. My všichni se varíme pomalu v atmosféře psychologického člověka i expresivního individualismu, v atmosféře radikální autonomie. Možná máme jasno v otázce genderu, ale běda, aby soused zasadil strom nezákonně blízko našeho plotu, nebo aby nám někdo vyfoukl parkovací místo před nosem. Jsme hluboce zaujati sami sebou, svými právy, svými pocity a potřebami. Není totiž možné, aby se nás naše kultura nedotýkala. Každý jsme ovlivněni svojí primární rodinou, nevědomně. A každý jsme ovlivněni svojí širší rodinou, kterou je naše okolní kultura. Přejímáme některé věci, aniž bychom si toho byli vědomi. Způsoby myšlení, způsoby prožívání. Jak z toho ven? Jak se zorientovat a zjistit, kudy kam? Myšlenky, které nacházíme třeba u Pavla v jeho listu Římanům, kde říká, žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu, ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. A na jiném místě, v prvním listu Korinským, v podobném duchu, nepatříte sami sobě, říká Pavel, bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. V mysli moderního člověka tato slova musí vzbuzovat hrůzu a vypadat jako zhmotnění největší noční můry. Nepatřit sám sobě? Nemít poslední slovo v tom, kde budu žít, co budu studovat, kde budu pracovat? Mít vedle sebe Boha nikoliv jako jednoho z mnoha rádců, ale jako Pána? A ještě k tomu tuto skutečnost chápat jako pozitivní? To přece nelze myslet vážně. To je pravěk. Vždyť náš moderní pohled na lidské dějiny spočívá v tom, že chápeme je jako osvobozování se z útlaku, z útisku všech vnějších autorit a mocí. Jsou svědectvím o emancipaci člověka z každého područí. Skutečná svoboda přeci spočívá v tom nemít žádného jiného pána než sebe sama. V tom lepším případě Pánu Bohu poděkujeme, pokud jsme neztratili veškerou civilizovanost, poděkujeme mu za jeho služby, v tom horším případě ho bez poděkování a bez poct prostě pohřbíme. Toto pojetí svobody nejsme schopni unést, bez toho aniž by nás zničilo. Sebezničení člověka, které probíhá v přímém přenosu, je stěží přehlédnutelné. A útěšná jistota je dnes kvůli tomu zcela nedostatkové zboží. Možná stojí za zvážení alternativa, kterou nám písmo nabízí. První jistota a útěcha z ní vyvěrající nespočívá v tom, co mám a co vlastním, ale naopak v tom, co nevlastním. A toto nevlastnění, nebo možná vyvlastnění, je zcela radikální. Nepatřím sám sobě, patřím jinému. S jistými výhradami jsme možná ještě stále schopni akceptovat touhu a třeba i realitu patřit jinému v mileneckém vztahu. Ty jsi moje a já jsem tvůj, patřím jen tobě, alespoň pro tuto chvíli. Ale také víme, že to má své meze, že tento způsob sebedarování není a nemůže být absolutní. Mé ženě patří moje loajalita, pozornost, myšlenky, city, úcta, intimita těla, láska, tak jako nikomu jinému. Ale jádro mé bytosti, mé já nevlastní, není mojí nejvyšší autoritou a nejzaší mocí. Může být mou můzou, ale jistě nebohyní. Ovšem vztah náležení, o kterém mluví písmo, to je ještě jiná věc. Za prvé, z toho, co jsme četli, z toho plyne, že nejsme iniciátory. Nerozhodujeme o tom, zda se Bohu darujeme či ne. Pán Bůh si nás kupuje. Nikoliv ve smyslu manipulativního podplácení, aby nás dostal na svoji stranu, ale ve smyslu vykoupení. Dříve, než se Ježíš objeví na tržišti, patříme Pánu jménem hřích. Jsme v moci hříchu, zaprodání hříchu, panuje nad námi. Nejsme schopni roztříštit pouta, která nás s ním pojí, ani prolomit jeho gravitační pole, v němž žijeme. Nemáme na to energii, ani vlastně touhu. A tak hledáme útěchu, kde se dá, zkoušíme to v různých směrech, abychom vždy skončili opět na stejném místě, na stejném tržišti. A pak to najednou přijde. Je to Boží záchranná mise. Naplánovali, sehnal na ní prostředky a také ji osobně vykonal. Nyní druhý aspekt. Když konečně sedíme na palubě Kristova kříže, Boží záchrana, kterou Pán Bůh ze svých prostředků uskutečnil, je záchrana, která nás spojí s Bohem naprosto nerozlučitelně. Bez jakýchkoliv závorek, bez jakýchkoliv dodatků psaných malým písmem, někde dole v poznámkách, který si nárokuje záludné výjimky. Je to jasné a jednoznačné. Jsme v nové smlouvě s Bohem skrze Ježíše Krista. Moc se mi líbí, co k tomu říká Jan Kalvín. Nepatříme sami sobě, nakolik tedy můžeme, zapomínejme sami na sebe a na všechno, co je naše. Naopak jsme Boží, žijeme a umírejme tedy pro něho. Jsme Boží, nechť proto veškeré naše jednání řídí jeho moudrost a vůle. Jsme Boží, nechť proto všechny součásti našeho života míří k němu, jako k našemu jedinému legitimnímu cíli. To, co tady Kalvín popisuje, je úplná a naprostá bohostřednost. V každém aspektu života, každého jednotlivého dne. Není to však nebezpečné? Tehdy přece v 16. století byl člověk vydán na pospas mnoha vnějším silám. Dnes ale díky vědeckému pokroku a technologiím jsme závislí na vnějších silách, mnohem méně. Nevyvolává snad úzkost spíše to, do jaké závislosti jsme svým vykoupením uvedeni? Při myšlence na úplnou vydanost Bohu se nás může skutečně zmocnit úzkost, protože nemáme Pána Boha před očima dost často a intenzivně neskoumáme, co nám o sobě sděluje. Často dovolíme, aby vlastní zkušenost mluvila hlasitěji než písmo, aby získala moc a autoritu náležející pouze Bohu a jeho slovu. V životě máme nepřeberné množství případů, kdy blízkost druhého je tyranizující a zotročující. A tuto zkušenost si mnohdy promítneme do svého pojetí Boha a způsobu, jímž Pán Bůh užívá moc. A tento pokřivený obraz, který si vytvoříme, je obrazem Boha jako někoho, kdo nás musí předtím, než nás k čemukoliv použije, zlomit a pohltit. Nežijíš já, žije ve mně Kristus. Tato Pavlova slova chápeme tak, že naše osobnost, vůle, city, touhy, představy, radosti a starosti, že to všechno je překážkou a musí zmizet. My jsme jen kolečko v soukolí jeho mechanismu. Jedna nitka na tapisérii kosmických dějin, kterou tká. Možná je tato obava vlastní především nám, moderním lidem, a pramení z úzkostného, přepjatého zaujetí sebou samými, ale je to obava, která nás může paralyzovat. Je to přece Bůh, před jeho mocí, před mocí jeho přítomnosti, před žárem jeho přítomnosti nic neobstojí. Bůh je takový ze své podstaty. Ocitneme-li se v jeho přítomnosti, každá molekula v našem těle bude proměněná a pohlcena. Když se zmíní Boží moc, vytane nám na mysli chvějící se hora Sinaj, rozestoupené vody Rudého moře nebo oheň pohlcující Bálovy kněze, nebo prostě jen oheň, který pohlcuje a proměňuje v něco Bohu přijatelného. A jsme-li my živou obětí, musíme být drasticky proměněni ohněm Boží přítomnosti, který v našem životě neponechá nic na svém místě. Tak to někdy si představujeme Boží práci v našem životě a to v nás vyvolává strach. Co má Pán Bůh za lubem? Co pošle do mého života? Co mi vezme, aby mě zlomil? Jestliže však pozorně čteme a promýšlíme text písma, pak takové pojetí Boží moci je v kontextu Ježíšova života zavádějící. Hrozně se mi líbí slova Hanse Urse von Balthasara, který na toto téma podotýká. Boží stvořitelský hlas od věčnosti přichází skrze vše, co ve světě existuje, skrze všechny vnitrosvětské hodnoty, a to bez toho, aniž by skutečnosti stvořeného světa připravil o jejich vnitřní význam a hodnotu. Jak svědčí třeba 19. žalm. A nejen, že Boží přítomnost skutečnost světa neanihiluje, naopak propůjčuje překvapivou a přesažnou dimenzi, která proměňuje, aniž by negovala. Takže to, co je uzavřené, do sebe ponořené, najednou exploduje. To, co se jeví jako absolutní, je relativizováno. V tom, co se zdá být prosté, je zjevena skrytá hloubka. Z bolesti tvoří sladkost a přináší smíření do prostřed tragického. Takže nyní zřeknutí se může znamenat bezmezné obohacení. Smrt může být ponorem do věčného života. Uznání viny a ztracenosti činem, jenž nás vrhne do náruče věčného milosrdenství. A vrcholem tohoto způsobu užití moci je vtělení Božího slova. Bůh zjevuje povahu své božské moci v tom, že to lidské v Ježíšově životě není zničeno. A tohle je moc, kterou má jedině Pán Bůh. Ježíšova lidská podstata nebyla rozpuštěna ani pohlcena tou božskou. Víra je schopna toho, co se zdá být mimo lidské chápání. Ježíš Filipovi vytýká: tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám Otce? Zdá se, že pro Filipa bylo Ježíšovo lidství překážkou, překážkou, aby v něm viděl otce. Představa, že má před sebou někoho, v kom se tělesně rozhodla přebývat plnost božství, mu unikala. A výtka, která se v Ježíšově otázce Filipovi skrývá, je výtka, obávám se, kterou by mohl adresovat i nám po více jak 2000 letech. Když čteme evangelia, tak máme pocit, že jestliže vpustíme toho, který má veškerou moc na zemi i na nebi, obrátí nám život vzhůru nohama. Že být křesťanem, patřit Bohu, znamená přijít o sebe sama i o vše, co je nám drahé. Ale nečteme pozorně evangelia. Protože ano, někteří by byli povoláni k drastické změně, opustit své bližní a prodat majetek. Ale ještě mnohem více bylo těch, kteří se vraceli zpět do svých domovů poté, co si poslechli Ježíše a uvěřili mu. Vrátili se zpět ke svým rodinám, na svá pole, do svých obchodů. A tam, na těchto místech, probíhala tichá, spořádaná revoluce, když začali žít a věřit, jak učil Ježíš. Boží moc nás prostupuje, ale neničí a nepohlcuje, ale proměňuje. A v téhle chvíli je na místě připomenout i druhou stranu mince, útěchu, kterou nám přináší nové pouto mezi mnou a mým spasitelem. Hledím k Bohu, patřím mu a to mi přináší útěchu. Ale co na to Pán Bůh? Co na to říká? Mlčí, blahoskloně přikyvuje, nebo jen útrpně drží? Ne, i jeho reakce je důvodem útěchy. Písmo mluví o dvou momentech Ježíšova života, kdy z nebe zazněl jasný hlas stvrzující vztah otce a syna. Ty jsi, nebo toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. A to při křtu, který byl zároveň počátkem veřejné služby, i nahoře proměnění, která byla momentem zvratu, kdy se jeho cesta začíná obracet k Jeruzalému a k tomu, co se tam stane. A z toho, jak se příběh vyvíjel, bych očekával, že třetí moment tohoto ujištění pro Ježíše i ty, kdo byli kolem něj, zazní ve chvíli, kdy je přibit na kříž. Jenomže v božím schématu to byl moment, kdy mu bylo toto ujištění odepřeno, kdy zůstal sám. Proč to zmiňuji? Protože to díky tomu, co udělal, otevřelo možnost otci. To, že hledí na mé pouto, na pouto mezi Ježíšem a mnou a jeho hlazní. I ty jsi moje milovaná dcera, i ty jsi můj milovaný syn. Tebe jsem si vyvolil. Jistota, která přináší útěchu. To první, co jako křesťané potřebujeme vědět, je to, že nepatříme sami sobě, ale tělem i duší patříme Ježíši Kristu. René Descartes prohlásil, myslím tedy jsem za první jistotu lidského života. Avšak každý, kdo je skrze víru připoután k Ježíši Kristu, může prohlásit, Bůh mě miluje, tedy jsem. Bůh mě myslí, tvoří a chce. Připoutal mě k sobě poutem silnějším, než jsem já sám, silnějším než smrt. A to je má jistá útěcha. I když půjdeš roklí šeré smrti, i když se tvé noční můry stanou skutečností, když budeš stát u hrobu svého dítěte, když spatříš záda partnera či přítele, který tě opouští, když budeš stát před ruinami svého domu, který smetla voda, já jsem s tebou. Ty jsi můj milovaný syn a má milovaná dcera. Neopustím tě a nezřeknu se tě. Ta nejhorší noční můra, být opuštěn svým Bohem, se zhmotnila v životě mého syna na Golgotském kříži proto, aby se již nikdy více nemohla stát skutečností v životě žádného z mých dětí. A proto neměj strach položit se do života, který jsem ti dal. Je pro tebe i pro mě. Neboj se toho, co přijde, protože vše, co bylo, co je a co bude, se nakonec pro tebe stane požehnáním.